og frestuðu þessu fram á haust.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttur 8. þingmaður Norðvest kjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Herra forseti, þá ég verð að samsinna háttvirtum þingmanni Bergþór Ólasyni leið og ég þakka honum svarið. Mér langar hæstvirtur forseti og með leyfi hæstvirt forseta að vitna hér í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar frá 9. apríl síðastliðnum í fyrri umræðu þessara þingsályktunar tillögu. Í því sambandi skiptir líka afar miklu máli sameiginlegur skilningur með orkumálastjóra ESB á þeirri afstöðu sem Ísland nýtur gagnvart sameiginlegum orkumarkaði. Þeir sérfræðingar sem leitað hefur verið til eru líka á einu máli að sameiginlegur skilningur styrki mjög þær forsendur sem við leggjum til grundvallar innleiðingunni þótt yfirlýsingin hafi ekki bein lagaleg áhrif. Hefur hún lagalega þýðingu. Enda sýnir hún fram á að samningsaðilar okkar hafa sama skilning og við á þeim forsendum sem við byggjum innleiðingun á. Forsendunar sem innleiðingin byggð á eru lagalegir fyrirvarar. En þessi yfirlýsing hefur þó ekki lagalega þýðingu. Telur háttvirtur